dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshen e Krishtlindjes në Prishtinë bëhet thirrje për paqe dhe dialog. Papa Francesku nga Vatikani kërkon të gjendet një zgjidhje për konfliktet në Siri dhe Jemen. Çështja kufive në Ballkan nuk duhet të rihapet, thotë në një intervistë për Evropën e Lirë ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni do të hyjë në fuqi edhe pa nënshkrimin e presidentit, vlerëson kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë përplasjet ndërmjet Shtëpisë së Bardhë dhe përfasuesve demokrat në Senat dhe Kongres rreth financimit të murit me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët katolik në Kosovë kanë kremtuar festën e Krishtlindjes. Si peshkvi i peshkvisë së Kosovës im Zot Dodd Gjergji, gjatë meshës kryesore që mbajt në katedralën Nëna Tereza, në Prishtinë është lutur për paqe dhe dialog mes njerëzve, a i kaftuar shqiptarët që të vazhdojnë rrugtimin e përbashkët me popujt e tjerë të Evropës. Raporti korespondentit Shkëlqim Hysenaj.
Mesazhe paqe dhe mirëkuptimi u dhanë në kremtën e Krishtlindjes, ku mesha kryesore e shënimit të kësaj feste. U mbajt në katedralen Nëna Tereza në Prishtinë. Mesha u dhoq nga i peshkvi i Kosovës im Zot Dodd Gjergji, i cili u lut për më shumë mirëkuptim, paqe dhe dashuri mes njerëzve. I peshkvi i Kosovës Dodd Gjergji bëri thirrje për më shumë dialog mes njerëzve.
Dialogu është para kushti paqes, pajtimit dhe të mirës përbashkët. Askush nuk duhet të ndihet i lodhur nga dialogu. Dhe askush nuk duhet të keq përdor ato apo ta mohoj nevojën për të. Dëshiroj që në këtë natë kaq shenjtë të ftoj popullin tim shqiptar. Kudo që jeton, të jetë i vetëdijshëm se udhimi shekullor i popullit ton drejt udhimit në familjen e popujve të qytetruar ka qenë tejet i vështirë. Jo që gëzojmë sot, po dhe përbashkimi jonë këtë kishë duhet të kuptohet se është sakrificë e gjeneratave të shumta që është fitue me njësë, me mund dhe me qatë.
I peshkvi Kosovës Dodd Gjergji kaftuar popullin shqiptar që të ketë kujdes dhe të mos ndikohet nga padrejtësit që mund të bëhen nga të tjerët.
Duhet të kjetë kujdes që asnjë dështim yni ose padrejtësi që na bëhen nga të tjerët të mos rrezikoj bashkëpunimin ton drejt armës me popujt e Evropës dhe të rajonit, sepse di mirë se si kemi psuë kur kemi gabu.
Im Zot Dodd Gjergji ftoi popujt e Evropës që të jenë më të drejtë në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim tek ta. Shumë qytetarë nga rajone të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore.
Paqa duhet të mbretëroj jo vetëm në vendin tonë, por gjithë. Dashuria, paqja dhe lumturia këtë botë e mojnë.
Po është lindja e Krishtit, domethënë në orën 24 ka lind Krishti dhe festohet mbar botën krishtare.
Çfarë mesazhe do të dëgjojmë?
Po, mesazhe që janë për të mira, për më pas lumturi, për më pas suksese, për gjithat mira që në vitën.
Krishtlindjen e uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Krishtlindja është festë e jetës, paqes dhe dashurisë. Në këtë krem të madhe që bashkon familjet tona, shprehim solidaritetin dhe kujdesin për të gjithë njerëzit në nevojë dhe nderojmë të gjithë ata që u sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e popullit ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Krishtlindja simbolizon lindjen e hyjnorës dhe ripërtritjen shpirtërore. Në këtë natë të shenjtë u bashkohem lutjeve të besimtarëve katolik që vlerat hyjnore të mshirohen ndër ne përgjithmonë, ka uruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Papa Francesku e ka shfrytzuar mesazhin e tij për Krishtlindje më 25 dhjetor për t'i bërë thirrje botës që të menjanohen interesat mes palëve dhe të gjendet një zgjidhje për konfliktet në Siri, Jemen dhe vende tjera. Papa i ka bërë këto komente para 10 ramira personave në sheshin Shën Pietri në Vatikan. Dëshira ime për Krishtlindje është që të ketë vllazëri, vllazëri mes individëve të secilit kom dhe kultur, vllazëri mes njerëzve me ide dhe besime të ndryshme, ka thënë ai. Përveç tjerash, ai ka bërë thirrje për paqen në Siri, Yemen, Afrikë, Gadishullin Koran, Ukrainë, Venezuelë dhe Nikaragua. Papa ka thënë se edhe shpreson në arritjen e një pajtueshmërie mes izraelitëve dhe palestinezëve. Ai ka thënë se shpreson që armpushimin e Yemen do t'i jap fund luftës shkatruese që kalon më shumë se 10.000 persona të vdekur nga viti 2015. Papa po ashtu ka bërë thirrje për një zgjidhje paqësore për Sirin, pasi konflikti në këtë vend kalon të vdekur më shumë se 400.000 persona dhe ka detyruar miliona të tjerë të zhvendosen nga shtëpitë e tyre nga viti 2011. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se tarifa e vendosur ndaj mallrave serbe është e drejtë e Kosovës dhe se përmes saj po mbrojmë sigurinë kombëtare. Kryeministri i Serbisë vazhdon të dërgojë letra shteteve, i ka dërguar edhe Shqipërisë për të tërhequr njohjen e Kosovës. Pra, përderisa Serbia ka këtë çështje, atëherë kuptohet shumë mirë se çfarë kemi vepruar, ka thënë Haradinaj. Ai këto komente i bëri gjatë një aktiviteti në mbështetje të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Kryeministri Haradinaj ka përsëritur disa herë se nuk do të tërheqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës derisa të ndodhë njohja e Kosovës. Heqjen e tarifës e kanë kërkuar zyrtarë lartë të Bashkimit Evropian si dhe Serbia, e cila ka vendosur të mos vazhdojë dialogun me Kosovën derisa të shfuqizohet kjo masë nga ana e autoriteteve në Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata serbëve në Kosovë po përketësohet sepse Prishtina sipas gjitha gjasave deri në vitin e ri nuk do të heqë tarifën për mallrat serbe, por Vučić tha se Serbia në të gjitha mënyrat do të ndihmojë popullin e saj në Kosovë. Në një intervistë për TV Pink ai tha se gjatë vitit të ardhshëm do të rrisë ndihmën për serbët e Kosovës në mënyrë që të ketë më shumë fëmijë serb. Duke folur për letrën që ka dërguar presidenti SBA-ve Donald Trump, Vučić tha se përmes saj presidenti Trump ka shfaqur dëshirën që problemi mes Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhet. Sipas tij, presidenti amerikan për herë të parë ka përmendur se po shikohet drejt një zgjidhje kompromisi. Vučić tha se vetmja pjesë në letër për të cilën ai mendon se nuk është e vërtetë është pjesa ku thuhet se Prishtina dhe Beogradi janë afër një marrëveshje. Ato nuk janë afër marrëveshjes, tha Vučić. Letra e presidentit të SBA-s Donald Trump për presidentet e Kosovës dhe të Serbisë janë inkurajim për arritjen e një marrëveshje mes palëve, por jo që ajo domosdoshmë të jetë coptimi i Kosovës ose ngjashëm, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori i drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani, ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Me profesor Hasanin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Profesor Hasani, dialogu i Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tash për tash duket se ka ngecur. A prisni rifillimin e këtij dialogu për të cilin thuhet se do të jetë në fazën përfundimtare dhe a ka shenja se kur mund të fillojë?
Tash unë nuk kam çfarë do të thotë se kur mund të fillojë, meqense ajo varet kryesisht nga dinamikat e mbrojtshme. Kosovë por edhe në Serbi, të cilat veçanërisht Kosovë shihet që kanë marrë një kohë që nuk është bash e kënaqshme, meqense shihet çfarë që nuk ka një pajtim as të parafort konsenzusit mes forcave politike e sa i përket formës dhe përmbajtjes dialogut.
A prisni se mund të ketë parafrim qëndrimesh të spektrit politik?
Unë nuk pres, meqense çështja kryesore që është njës gabim dhe është fut coptimi Kosovës si variant i ashtu quajtur i dhëmshëm, përkatësisht si lev ndikimi ndaj Serbisë për të fituar disa koncesione sa i përket shtetësisë Kosovës. Dhe ky fakt ka bërë që partit që përfaqësojnë pjesën ndërmuese të popullsisë të Kosovës të kenë rezerva serioze. Kjo do të thotë është njës mrapsht sa i përket mënyrës në përmbajtës konsenzusit që pritet arri dhe kjo ka shkaktuar frikë edhe të forcat kryesore politike, por edhe të qytetarë të zakonshëm.
Megjithatë, presidenti i Kosovës është më thënë që nuk e ka thënë se mund të ketë coptim të Kosovës. Ai ka potencuar korrigjim të kufirit.
Mund të quhet si të duash, por esenca e asaj çfarë është pa deri sot dhe sjellet e palës sërbe del që flitet për coptim. Në praktikën ndërkombëtare me korrigjim kufive nën kuptuat kur është tim 500 metra me lëviz via kufitare, qoftë mrena qoftë jashtë, do të thotë këtu nuk flitet për 500 metra.
Profesor Hasani si vlersoni letrat e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dy presidentët, të Kosovës dhe të Serbisë?
Ajo është inkurajim për arritjen e një marrëveshje në mes të palëve, por që nuk thot atë që thonë aktorët kosovar, do thotë që duhet domosdoshmë të jetë çoptimi i Kosovës dhe ngjashëm. Do thotë inkurajim për gjetur një zgjidhje, sepse dhe është shajë mirë, me qenë se ne sigurisht në thotë Kosova ka një problem të hapur me Serbinë, që ne duhet ta adresojmë, edhe janë naiv ata që besojnë që antarësimi eventual dhe konsolidimi i plotë shtetësisë hipotetikisht, teorikisht, për shkakun OKB-s, këta po marrin OKB-n si parametër që Serbia do ta lënë Kosovën radhë, do të sillë si një shtet fqin. Do të ishte naive dhe është naive ata që e besojnë gjatë tillë.
A prisni përfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut?
Shikoni, t'ju them një fakt. Edhe çështja e integrimeve evropiane në vitin që po vjen, por edhe çështja e involvimit amerikan këtu në rajon, jo vetëm Kosovë, por në rajon dhe në linjet mesme, është e një natyre tjetër për asaj që kemi pa deri sot. Ajo natyrë është që aktorëve lokal po ju lihen punë kryesore që ti kryen, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian pritet të luajnë një rol lehtësues, ndërmjetësues dhe të garantues të asaj që arrihet mes palëve me vullnet. Allo, jo sikur dikur që është imponue një marveshtër, të më një vetë në Dejtoni, po dhe Rambuja, gjitha ato, do në thotë që kanë qenë në rajon, dhe të ishte paradoks, ndodha e që pritë që të ketë do një formë presjoni me kuptim imponimin e një zgjidhje të caktuar, sepse do të ishte, do në thotë, një investim madhë, një qmi madhë, për çka unë dyshoj, funi ma më Kosovë dhe kjo pjesë e Balkanit me zgjidhjen e problemit të Maqedonisë dhe rrugën e saj drejt NATO-s, Rusisë nuk i kam ngel vend për të shqetësuar interesat amerikane dhe interesat tjera perëndimore në këtë pjesë të botës.
Ideja që ka krijuar mjaft debate është pikrisht ajo që më herët u përmend, ndryshimi i kufirit Kosovë-Serbi. Kjo ide, përveç se në Kosovë dhe Serbi, ka krijuar debate dhe polemika edhe në qarqet ndërkombëtare. Sa është e mundur që kjo ide të jetë në tavolinën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Po të shikoj kur të ulesh në biseda mundësi për diskutuar çdo çështje përfshirë dhe këtë si që thoni ju, është reale, është potenciale, por unë mendoj që është gabim të rihapet çështja e kufirit përgjithsisht në Ballkan, sepse ajo nuk mund bëhet pa caktuar harta të reja. Dhe në momentit që të nxjerrin hartat e reja, nuk mund bëhet pa dhunë dhe tragjedi njerëzore. Mund të jenë të shkallës më të vogël se çka kemi, por sigurisht që shkakton dhunë dhe humb ai shpirti dejtonian që unë e quaj, që është bazuar në vlera të demokracisë kushtetuese, të barazisë popujve, lirive dhe drejta njerëzore dhe kështu me radhë, do thotë marrëdhënia Kosovë-Serbi kthehen si marrëdhënie kryq po të sigurisë së rënd, dhe kjo nuk i bën mirë proceseve politike në rajon.
Në Kosovë nuk është arritur një konsensus i spektrit politik për dialogun. Në çfarë pozicioni dialogues mund ta vë Kosovën mungesa e këtij konsensusi dhe a prisni probleme?
Unë pres probleme dhe unë kam të pamundur me besu që dikush mund të futet në dialog rreth këtyre çështje pa pasur bekimin e 2/3 të forcave politike që përfaqësojnë në kuvend. Mund besoj që do të ishte aventur dikujt dhe nuk ma marr mendje që mund të, sepse po të ishte ndryshe, kjo punë do ishte nis më herët, do të ishte nis ka herë, por unë besoj që arsyeja kryesore është ajo dhe nuk shoh rrugë tjetër përveç se arritjes së konsenzusit. Pozicioni Kosovës çfarë sot nuk është as i mirë as i keq, thjesht s'ka pozicion, sepse s'ka konsenzus, nuk mund të askush me fol me bo pazare për diçka që s'ka mandat kushtetues dhe politik. S'ka as legalitet, as legitimitet. Që do thot pozicioni Kosovës është pozicion inexistent, sepse nuk ka një pozicion të Kosovës, sepse nuk ka një konsenzus substancial për 2/3, dhe kjo e bën çdo gjë që është zhvilluar deri sot jo legale dhe jo legjitime.
Nëse eventualisht arrihet një marrëveshje dhe marr parasysh që në ekipin negociues të Kosovës nuk janë partitë të mëdha opozitare, a mund të nxjerr kjo probleme më pas për ratifikimin e marrëveshjes?
Por nuk mundet, sepse këta nuk janë mandatuar prej kuvendit me nënshkrua dhe me bosë, s'munën me nënshkru këta. Për nënshkrim duhet mandat i veçantë i kuvendit për lidhje në marrëveshje për nenin 18.1. Këta janë mandatuar për me negocu, me bisedu me Serbim rreth çështjeve që kanë bënë me rrugën e sovranitetit dhe integritetit kushtetues të territorial të Kosovës. Kaç për nënshkrim të marrëveshjes është çështje vendimi tjetër, dhe ajo do thotë për jo vetëm për këtë grup, por edhe për çfarëdo subjekti tjetër që mund të autorizohet nuk mund të nënshkruhet asgjë, nuk mund të arrit marrëveshja me këtë format të ekipit që është përcaktuar.
Por çfarë nëse nënshkruhet?
Nëse nënshkruhet, atëherë do të thotë ajo është kundër kushtetutës së vetë Kosovës, por çdo vani këtu në rajon. Çdo vani në rajon po ta bënte një gjë të tillë, një delegacion të tillë, do të ishte domosdoshmë skandaloze.
europaelir.org
Zyrtarët e dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, thonë se projektligji për dialogun nuk i përmbush kërkesat e opozitës. Ata thonë se nuk do ta votojnë atë ligj dhe se në formën se si është duke u punuar nga qeveria dhe partitë në pushtet, nuk mund të krijohet uniteti për dialog. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës, pasi ka miratuar projektligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës për procesin e dialogut me Republikën e Serbisë, e ka proceduar atë në Kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Me ligjin për dialogun përcaktohet hierarkia institucionale dhe procedurat vendimarrëse, derisa thuhet se rregullon funksionimin e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës për dialogun me Serbinë, duke përcaktuar strukturën organizative, veprimtarinë, kompetencat dhe përgjegjësitë. Edhe ky projektligj, si i gjithë procesi, kundërshtohet nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Deputetja Besa Gaxheri nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se në formën se si është duke u punuar nga qeveria dhe partitë në pushtet, nuk mund të krijohet unitet për dialog e as të miratohet ligji.
Prandaj unë konsideroj se ne duhet kërkojmë zgjedhje dhe duhet marrim besimin tek qytetarët e vendit. Edhe pasaj duhet i marrim përgjegjësitë. Edhe çësia si ka shku deri tash dialogu, që vërtet nuk ka pas fare transparencë. Ne normal që jemi të shqetësuar. Ne dëgjojmë më shumë nga mediat ndërkombëtare dhe ato vendore se sa kemi informat drejt për drejt. Nuk mund shkelim në një situatë të tillë ku ne vërtet jemi në terr informativ në lidhje me këtë çështje që e quajnë kaq të rëndësishme.
Sipas Gaxherit, për çështjen e dialogut nuk duhet të nxitohet nga se ka të bëjë me interesat e vendit.
Nuk kemi nevojë të besojmë në thirrjet e presidentit që e quajnë çdo veprim të tij historik dhe nuk kemi nevojë as të ngutemi tash me këtë lojën e mazhorantës dhe me një subjekt politik që vërtet ne nuk e dim tash as sa mbështetje ka ky subjekt politik siç është PSD-ja, që ju është bashkangjitë koalicionin qeverisës.
Edhe në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se nuk e përkrajnë projektligjin për dialog. Deputetja Albulena Haxhiu tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk do ta votojë ligjin e fjalë dhe se sipas saj me veprime institucionale do të reagojnë si në kuvend ashtu edhe jashtë tij.
Edhe rezoluta, por edhe projektligjit të cilën e ka prezantuar dhe e ka proceduar për kuvendin e Kosovës dje qeveria, për neve si vetëvendosje janë të papranueshme. Për faktin se ne jemi dëshmitar të asaj që procesi dialogut prej vitit 2019 deri në vitin 2017 ka qenë në dëm të Republikës Kosovës, në këtë kuptim është e papranueshme për vetëvendosjen që të ecim në një fazë të re pa e shqyrtuar, dhe më thënë, procesin e dialogu 6-vjeçar me Serbinë.
Qeveria ka miratuar tashmë formimin e grupit negociator të Kosovës për dialogun me Serbinë, që përbëhet nga Partia Social-Demokrate, e cila ndodhet në opozitë, po ky grup duhet të votohet edhe në Kuvendin e Kosovës. Sipas projektligjit, delegacioni shtetëror i mandatuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës funksionon në bazë të dokumenteve themelore, platformës shtetërore dhe strategjisë negociuese të delegacionit shtetëror. Deputetja Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk mund të thuhet se pjesë e grupit negociator është edhe opozita, derisa në atë grup nuk janë dy partitë më të mëdha opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndryshe, dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, kanë shkruar një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë Federica Mogherini dhe Komisionarit për Zgjerim Johannes Hahn, përmes së cilës theksohet se ekipi negociator i Kosovës për bisedime me Serbin nuk e ka mbështetjen e shumicës së opozitës në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe do të hyjë në fuqi edhe pa firmën e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi ka bërë të ditur se ligji për gjuhët së bashku me marrëveshjen për emrin me Greqinë do të publikohen në Gazetën Zyrtare pas votimit të fazës së fundit të marrëveshjes me Greqinë në janar. Informon korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
Ligji për përdorimin e gjuhëve që avanson përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe do të fuqizohet së bashku me marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo marrëveshje, sipas kryetarit të Kuvendit Talat Xhaferi, por edhe zyrtarëve të qeverisë, pritet të miratohet në seancën e caktuar për në 9 janar, ndërsa më pas së bashku me ligjin e gjuhëve do të dërgohet për botim në gazetën zyrtare. Krye parlamentari Talat Xhaferi i pyetur të komentoj refuzimin e presidentit Gjorgj Ivanov për të dekretuar ligjin për gjuhët, por edhe fazën e parë të marrëveshjes me Greqinë, ka thënë se askush nuk mund të ndaloj fuqizimin e këtyre akteve ligjore.
Ne me potreba se dogovaram së nikogo po odnos në ustavnit e nadležnosti në institucijite, Ivanov ima obvërs këto dhe si go napravi, ne go pravi.
Nuk kam nevoj të mere më vesh me dika kur janë në pyetje kompetencat kushtetuese të institucioneve. Presidenti Ivanov ishte obliguar të bënte këtë, por nuk e bëri kështu që konsideroj se kjo çështje është absorbuar. Ka deklaruar Xhaferi i bindur se amendamentet kushtetuese do të votohen në afatin e paraparë, ndoshta edhe më herët se 15 janari, pasi nuk pretet debat nga deputetët, edhe për faktin se vëmëroja opozitare ka bërë të ditur se nuk do të merë pjesë në seancë, duke e quajtur farsë gjithë debatin për shkak të refuzimit të vërejtjeve të saj që kanë të bëjnë me kundërshtimin e marrëveshjes, të cilën e vlerëson si kapitulluese për vendin. Por nga opozita shqiptare e cila dhe më parë ka pasur vërejtje për statusin e gjuhës shqipe, thonë se tashmë kanë hartuar amendamente me qëllim avancimin e gjuhës shqipe për ka tësështë barazinë e saj me gjuhën maqedonase.
Dhe më thonë në tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë Veriut, gjuhë tjetër zyrtare përveç e ndryshme nga gjuha maqedonase, por do të jetë gjuha shqipe dhe shkrimi i saj latin. Von kërkojmë një ndryshim vetëm te paragrafi 2 i amendamentit 5.
Ka deklaruar Afadile Zendeli, deputet e Lëvizjes së Besa, parti kjo e ndarë në dy pjesë, njëra në qeveri e tjetra në opozitë. Ligje për përdënimin e gjuhëve është miratuar më 14 mars, ndërsa 3 ditë më vonë, presidenti kishte e njoftuar se refuzon dekretimin e tij. Ligje sërish është miratuar më 19 mars, por presidenti sërish ka refuzuar firmosjen, edhe pse kushtetuta e detyron të ta dekretoj pas kalimit të dytë në kuvend. Presidenti Ivanov ligjen e ka vlerësuar antikushtetues, antishtetror dhe nxitës të tensioneve ndërretnike. Ligje ndërkohë mbeti anash për shkak të rrethanave politike, arritjes së marrëveshjes me Greqinë për emrin në qershor, referendumit si dhe procedurave tjera për zbatimin e tij. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në ligj është të formuluar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni. Ligji avanson përdorimin zyrtar të shqipes si në të folur ashtu edhe në të shkruar në të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë përplasjet ndërmjet Shtëpisë së Bardhë dhe përfaqësuesve demokrat në Senat dhe Kongres rreth financimit të murit me Meksikën, kërkesë kjo e presidentit Trump. Ende nuk ka asnjë shenjë se bisedimet mes dy palëve mund të vazhdojnë për këtë çështje, përderisa mbyllja e qeverisë ka hyrë në ditën e tretë. Hollësi sjell materialin e vazhdim. Presidenti Donald Trump dhe përfaqësuesi demokrat më të lartë në Kongres u përplasën përmes deklaratave sërish të hënën mbi mbylljen e pjesëme të qeverisë së SBA-s, pa dhënë asnjë shenjë të përpjekjeve për të rihapur agjensitë mbyllura nga një bllokim politik mbi kërkesën e Trumpit për fondet e ndërtimit të murit kufitar me Meksikën. Udhëheci i demokratëve në Senat Chuck Schumer dhe ajo në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzuan Trumpin se ishte në ndikimin e konservatorve republikanë, si dhe sulmuan Shtëpinë e Bardhë se po thonë gjëra të ndryshme për atë që presidenti do të pranonte ose nuk do të pranonte, raporton Reuters. Është festa e Krishtlindjes dhe presidenti Trump po zhyt vendin në kaos, thanë Schumer dhe Pelosi në një deklaratë përbashkët pasi mbyllja e pjesëshme e qeverisë ka hyrë në ditën e tretë. Shtëpia e Bardhë nuk u përgjigjë vetë kësaj deklarate. Por të hënë në mbrëmje, përderisa po bisedonte me fëmijë përmes telefonit për festën e Krishtlindjes, presidenti Trump u pyet nga gazetarët nëse është arritur progres në bisedimet për financimin e qeverisë. Asgjë e re, neve na duhet siguria kufive, deklaroi Trump. Presidenti Trump, i cili për shkak të mbylljes së pjesëshme të qeverisë ka anuluar udhëtimin për Krishtlindje në resortin e tij në Florida, kishte planifikuar një bisedë për sigurinë në kufi me zyrtarë të lartë të sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Më pas Trump shkroi një mesazh në Twitter: "Unë jam në zyrën ovale dhe sapo dash një kontratë për një pjesë tjetër të madhe të murit në Texas." Ai nuk dha detaje dhe shtëpia Bard nuk ju përgjigj më njëherë një kërkese për të komentuar mbi atë se çfarë konkretisht po thoshte presidenti Trump përmes këtij mesazhi. Më herët presidenti tha në Twitter se ai ishte i vetëm në shtëpinë e Bard duke pritur që demokratët të kthehen dhe të bëjnë një marrëveshje për sigurinë e kufive. Secila palë ka fajsuar tjetrën për mbylljen e qeverisë pa asnjë shenjë të ripërtrirjes së bisedimeve midis liçvendësve dhe shtëpisë së Bard. Të dielën, një ndihmës i lartë i presidentit Trump tha se mbyllja mund të vazhdojë deri më 3 janar, kur Kongresi i ri mblidhet dhe demokratët marrin kontrollin. Financimi për rreth 1/4 në programeve federale, duke përfshirë departamentet e sigurisë kombëtare, drejtësisë dhe bujqësisë, ka skaduar në mesnatën e së premtes. Pa një marrëveshje për të thyer bllokimin mbi kërkesën e Trumpit për 5 miliard dollar për një mur përgjatë kufirit amerikan me Meksikën, mbyllja e qeverisë ka gjasë të vazhdojë edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërtimi i murit ka qenë një ndër premtimet më të përsëriturat e Trumpit gjatë fushatës, por demokratët e kanë kundërshtuar fuqishëm. Gjatë fundjavës së kaluar, zyrtarë të shtëpisë Bardi u kishin bërë një ofertë demokratëve për financimin e sigurisë së kufive që arrinte një vlerë të mesme mes propozimit të tyre prej 1.3 miliard dollar dhe kërkesës së presidentit Trump prej 5 miliard dollarësh. Raportet e medjave thanë se zëvendës presidenti Mike Pence kishte propozuar 2.1 miliard dollar financimin për murin në kufi me Meksikën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia është e vendosur për të kaluar në lindje të lumit e Ofrat në veri të Sirisë sa më parë që është e mundur, ka thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, me 25 dhjetor një ditë pasi Ankara ka dërguar trupa shtesë në kufi me Sirinë. Nëse Turqia ka thënë se do të hyjë në Siri, ashtu do të jetë, ka thënë Çavuşoğlu para gazetarëve. Ne planifikojmë të hyjmë në zonën e lumit e Ofrat sa më parë që është e mundur. Turqia ka thënë më herë gjatë këtij muaji se do të nisë një operacion tri ushtarak në këtë zonë. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria, prandaj Turqia ka shtyrë fuqatën derisa të përfundojë tërheqja plotë e trupave të Shteteve të Bashkuara. Të paktën 27 persona kanë vdekur pasi një autobus është përplasur me një kamion në kryeqytetin e Kongos, Kinshasa. Sylvian Yuman nga Ministria e Shëndetësisë ka thënë se aksidenti ka ndodhur gjatë mesnatës dhe si shkak është përmendur shpejtësia madhe. Sipas tij, aksidenti ka ndodhur rreth 200 kilometra në juglindje të kryeqytetit të Kongos. Yuma ka thënë se të paktën 17 persona të plagosur dhe se 6 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Indeksi i tregut të aksioneve ka shënuar rënje në Japoni, duke reflektuar kështu shqetësimet e tregtarëve pas rënjeve të shënuara edhe në Wall Street të Shteteve të Bashkuara. Ulje në tregjet e aksioneve është vërejtur edhe në Shanghai, Bangkok dhe Taiwan. Investitorët kanë qenë së fundmi të shqetësuar pas raportimeve se presidenti amerikan Donald Trump është duke shqyrtuar shkarkimin e Jerome Powell nga pozita e shefit të bankës qendrore në SBA. Sa i përket ditës së kryqëlindjes, tregjet amerikane kanë shënuar uljen më të keqe në histori. Në mesin arsyeve për këtë gjendje janë përmendur edhe tensionet tregtare SBA Kinsi dhe mbyllja qeverisë amerikane, pasi Kongresi ka refuzuar të financoj planin e presidentit Trump për ndërtimin e murit që do të ndaj SBA-n me Meksikën. Zyrtarët afgan thanë se së paku 43 persone e mbrarë, pasi militantët sulmuan zyrat qeveritare në pjesën lindore të kryeqytetit Kabul. Militantët luftuan për orë të tëra me policinë. Ata fillimisht sulmuan hyrjen e kompleksit përmes një vetvrasësi me bombë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se rreth 350 punëtorë u shpëtuan pas një betaje tetorshe me militantët. Presidenti Ashraf Ghani dënoi sulmin dhe vlerësoi forcat e sigurisë për eliminimin e terroristëve. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, megjithëse për incidentet të ngjashme në të kaluarën janë fajsuar militantët Taliban apo Shteti Islamik. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.